تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا في الدين أعزكم الله الحمد لله kita panjatkan segenap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita limpahan nikmat dan karunia yang tak terhingga untuk memberi ujian kepada kita. Apakah kita menjadi hamba yang bersyukur ataukah malah kufur? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat-Nya. Amin ya rabbal alamin. Kana bidina auzakum wa. Pada pertemuan kali ini saya diberi amanah oleh panitia untuk menyampaikan sebuah tema yang berjudul jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Judul ini saya angkat berdasarkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat yang ke-41. Yang menjelaskan bahwa kerusakan itu telah terjadi di mana-mana, di muka bumi. Ayat ini walaupun isinya berita yang menjelaskan tentang terjadinya kerusakan-kerusakan di muka bumi, namun padanya tersimpan sebuah nasihat agar kita tidak termasuk orang-orang yang melakukan kerusakan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41. ظهر الفساد في البحر في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ظهر telah nampak, telah banyak permunculan الفساد kerusakan, berkurangnya barokah-barokah yang ada di bumi, baik di daratan maupun di lautan, dengan sebab tangan-tangan manusia. Nah, misalkan hujan turun, tetapi hujan tersebut justru menyebabkan banjir di mana-mana, sehingga rusaklah tanaman-tanaman yang ada, rusaklah bangunan-bangunan yang ada, bahkan jalan-jalan yang kokoh aspalnya pun rusak. Itu namanya berkurangnya apa ini? Barokah. Nah, Kemudian banyaknya tumbuhan yang tidak berbuah, walaupun sudah ada gerakan penghijauan. Banyaknya pohon-pohon tadi yang tidak berbuah, hanya banyak daunnya, tapi buahnya semakin berkurang, tidak melimpah seperti ketika pertama kali dulu. Itu termasuk al-fasad, kerusakan. Yakni berkurangnya barokah. Atau banyaknya orang yang menanam pohon-pohon tetapi tidak berhasil sehingga banyak yang mati. Banyaknya petani-petani yang menanam padi di sawah tapi banyak yang gagal panennya. Barokah. Termasuk mereka yang biasa mengelola ikan di tambak, yang dulunya hasilnya melimpah, sekarang ikannya banyak yang baru dimasukkan saja sudah pada mati. Sehingga tambak-tambak yang dulu menjadi sumber penghasilan banyak ikan berkurang pendapatannya. Namanya nuksanul barokah. Nah, termasuk udara yang dulu segar, sekarang mulai tercemar, menjadi tidak segar. Dulu cuacanya adem, sekarang tambah panas, dan lain sebagainya. Ini semuanya termasuk bentuk al-fasad, kerusakan yang nampak berupa nuksanul barokah. Berkurangnya apa ini? Barokah. Ini tafsir dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, irtikabul ma'asi. Yang dimaksud kerusakan itu ialah semakin merajalelanya kemaksiatan dan kejahatan. Ini pendapat Abu Al-Aliyah rahimahullah. Jadi kalau kita artikan ayat ini dengan tafsir yang kedua, maka maknanya ialah telah bermunculan dan telah nampak baik di daratan maupun di lautan berbagai macam perbuatan-perbuatan mungkar, perbuatan kemaksiatan dan kejahatan-kejahatan. Mulai dari pencurian, pembunuhan, kekerasan-kekerasan yang lainnya, judi, minum khamr, bahkan sekarang narkotik semakin merajalela. Sabu-sabu semakin merajalela di mana-mana terjadi, bahkan sampai dibikin seperti pamen, kemudian disebarkan di tempat-tempat pendidikan anak-anak setingkat TK bahkan. Dikira pamen, tapi yang dimakan itu ialah ganja, sabu-sabu dan narkotik. Nampak itu semuanya. Ini penafsiran ulama ritafsir di zamannya, Abu Al-Aliyah rahimahullah. Penafsiran yang ketiga ialah asyirku, yakni kesyirikan. Jadi kesyirikan ini juga termasuk di antara sekian banyak kerusakan yang terjadi. Nah, semakin banyak umat manusia yang kemudian meninggalkan akidahnya, meninggalkan tauhidnya, dan semakin banyak permunculan syirik-syirik gaya baru, padahal itu adalah gaya lama yang dibikin beda sedikit gayanya. Penyembahan-penyembahan kepada selain Allah semakin banyak permunculan pengagungan-pengagungan kepada setan-setan, bangsa jin juga banyak terjadi di mana-mana. Ternyata bukan dilakukan oleh orang-orang yang tidak berpendidikan saja. Mereka-mereka yang punya pendidikan formal yang tinggi sekalipun banyak yang melakukan perbuatan-perbuatan kemusyrikan. Kemunculan di mana-mana. Banyak yang mengaku dirinya sebagai Tuhan selain Allah. Banyak kekufuran-kekufuran yang lain. Ini termasuk bentuk kerusakan yang semakin banyak bermunculan, baik di daratan maupun di lautan. Ini pendapat ulama ahli tafsir Qatadah was-Suddi rahmataala. Kemudian pendapat yang keempat ialah qahtul matar. Jarangnya hujan. Qahtul matar itu namanya, jarangnya hujan. Yakni terjadinya kemarau yang sangat panjang. Ini pendapat Imam Atiyah rahimahullah. Jadi semakin hari, semakin kita rasakan musim kemarau semakin panjang. Yang asalnya cuma 4 bulan jadi 5 bulan jadi 6 bulan. Yang harusnya sudah hujan belum hujan-hujan. Nah, barakallahu'alaikum. Di daerah yang rawan hujan, yang sering hujan, ternyata hujannya tidak barokah, malah membawa petaka. Banjir di mana-mana, hancur tanamannya. Di tempat yang jarang hujan, semakin jarang hujan. Semakin jarang hujan dan semakin tandus. Terjadilah kekeringan di mana-mana. Terjadilah kebakaran hutan dan lain sebagainya. Ini semuanya bentuk kerusakan-kerusakan yang muncul. Baik di daratan maupun di lautan. Zuharal fasadu fil bari wal bahar. Telah nampak kerusakan baik di daratan maupun di lautan. Kemudian ikhwan abidina a'uzakumullah. Apa yang dimaksud fil bari wal bahar, di daratan dan di lautan? Ini perlu kita belajar bagaimana para ulama ahli tafsir dalam menjelaskannya. Nah, dan perlu kita ketahui tadi, walaupun satu sama lain beda dalam menjelaskan ayat tadi, tapi semuanya saling melengkapi. Itu cirinya tafsir Salafus Shalih. Tafsir Salafus Shalih seperti itu. Tafsir bil maksur itu perbedaannya saling melengkapi, bukan bertentangan atau berlawanan. Tafsir semacam itulah yang harus diajarkan kepada kaum muslimin, karena mereka lah orang-orang yang tahu bagaimana Rasulullah menjelaskan Al-Qur'an itu. Nah, sehingga 4 pendapat tentang kerusakan tadi itu tidak bertentangan satu sama lain. Semuanya saling melengkapi. Namanya ikhtilaf tanawu, perbedaan yang saling melengkapi dan dianggap sebagai contoh yang beraneka ragam. Tidak saling ketentuan. Kemudian, yang dimaksud dengan fil bari wal bahar, di daratan dan di lautan, itu apa? Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas ini memang ahli tafsirnya para sahabat. Ya, beliau ini sahabat yang paling mahir dalam tafsir Al-Qur'an. Beliau mengatakan al-baru al-bariyah allati laisa indaha nahr. Yang dimaksud dengan al-baru yang diterjemahkan dengan daratan tadi itu ialah daerah yang tidak memiliki sungai. yang jauh dari sungai. Itu tempat yang jauh dari sungai. Tidak di pinggir sungai. Paham ya? Jadi semuanya sepakat bahwa yang dimaksud dengan al-ba' di sini ialah daratan yang tidak memiliki sungai atau jauh dari sungai. Daratan yang bukan di pinggir sungai, bukan di pinggir kali gitu ya. Nah, kalau daerah sini dekat sungai enggak? Sungai Jawa apa dekat? Dekat. Dekat. Nah, berarti termasuk enggak termasuk ini berarti ya. Nah, al-bar enggak termasuk. Dekat. Ya. Pendapat yang kedua ialah annal baqa al-ma'ul ma'ruf. Ini pendapat Imam Mujahid rahimahullah. Yani lautan yang penuh dengan air. Ini pendapatnya saling melengkapi. Berarti al-bahru dalam ayat ini adalah daerah pinggir kali, daerah pinggir laut, dan lautan itu sendiri. Nah. Jadi terjadinya kerusakan merata. Baik di daerah yang jauh dari sungai, jauh dari laut, maupun di daerah yang ada di pinggir laut, pinggir sungai, dan bahkan di lautan itu sendiri. Al-Imam Mujahid rahmatullah, ini muridnya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, pernah mengatakan duhurul fasadi fil bari qatlu ibni adam akhahu wa fil bahri malikun ja'ir ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Nampaknya kerusakan fil bari di daratan ini dimulai dengan insiden pembunuhan anaknya Nabi Adam terhadap saudaranya sendiri. Jadi kerusakan pertama yang terjadi di muka bumi ini itu sudah dimulai sejak kasus pembunuhan putranya Nabi Adam alaihissalam yang dibunuh oleh saudaranya sendiri. Karena pembunuhan itu termasuk kejahatan dan kemaksiatan. Dan itu juga termasuk apa ini? Kerusakan. Itu tampak di daratan. Awal mula kerusakan. Adapun di lautan ialah raja yang jahat yang mengambil seluruh perahu nelayan saat itu secara apa ini? Paksa. Dirampas. Ini terjadi pada zaman siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ya. Yang mana Nabi Musa alaihissalam saat itu mengarungi lautan untuk mencari keberadaan siapa ini? Khidir atau Khidir. Maka di situ Nabi Musa menyaksikan Khidir ternyata melubangi perahu sampai perahunya tenggelam. Nah, penjelasannya ialah supaya perahu itu tidak diambil oleh raja yang jahat yang merampas perahu-perahu nelayan. Nah, kalau cacat tidak diambil, ya kan? Nah. Nah, itu masuk kejahatan kedzaliman penguasa saat itu. Ini juga termasuk apa ini? Bentuk kerusakan. Dan terjadi di mana? Di lautan. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Jadi dengan mengetahui penjelasan para ulama ahli tafsir tentang ayat ini, kita bisa mengetahui gambaran ayat ini. Bahwasanya kerusakan-kerusakan yang terjadi itu telah rata, baik di daratan maupun di lautan. Mengapa sampai terjadi kerusakan? Bima kasabat aidin nas. Ai bima amilu minal ma'asi. Kerusakan itu semuanya terjadi karena ulah manusia yang telah melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Nah, mulai dari berkurangnya barokah, semakin merajalelanya kejahatan, kesyirikan, bahkan kekeringan, dan tidak turun hujan. Semuanya itu disebabkan karena perbuatan-perbuatan dosa dan kemungkaran yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Liudhikahum ba'dul ladhi amilu. Kerusakan-kerusakan yang terjadi tadi itu menyebabkan manusia merasakan sendiri kerugiannya. Merasakan sendiri hasilnya. Tidak senyaman yang mereka bayangkan. La'allahum yarji'un, supaya mereka mau kembali ke jalan yang benar. Nah, ikhwan fillah a'azzakumullah, maka dengan mengetahui penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 41 ini, kajian kita kali ini bisa kita sampaikan beberapa permasalahan. Nah, yang pertama, bahwa kerusakan yang ada di muka bumi ini ada beberapa macam. Yang pertama ialah asyirku wal kufur, kesyirikan dan kekufuran. Akan kita kupas insyaallah ya nanti, apa sajakah kesyirikan dan kekufuran itu. Yang kedua ialah al-bid'ah bi'anwa'iha. Kebid'ahan, kebid'ahan dan berbagai macam jenisnya. Yang ketiga, al-ma'asi bi'jami'an wa'iha, kemaksiatan-kemaksiatan dengan berbagai macamnya. Yang keempat ialah yang saya khususkan ya, ini sebetulnya termasuk bentuk kebid'ahan dan kemaksiatan tapi dikhususkan, yakni al-irhab, kerusakan berupa tindakan terorisme. Kerusakan yang ditimbulkan oleh al-irhab, terorisme. Nah, di empat perkara ini insyaallah akan kita sampaikan pada majelis kita kali ini. Yasir wa mu'ana. Nah, kana bidina a'zakumullah. Sebelum kita kaji kembali tentang masalah empat jenis kerusakan di muka bumi tadi, maka kita perlu untuk mengetahui mengapa manusia itu suka melakukan tindakan-tindakan yang merusak tadi. Kenapa kok sampai suka kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan, bahkan kenapa kok sampai suka melakukan tindakan teror-teror yang merusak dan membunuh. Apa sebetulnya yang menyebabkan mereka itu melakukan penyimpangan dari jalan yang benar, jalan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita sampaikan sebab-sebabnya supaya kita tidak melakukannya dan kita menjauhi sejauh-jauhnya dan kita tidak termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, adapun sebab-sebab manusia melakukan kerusakan di muka bumi dengan berbagai macam jenisnya yang telah saya sampaikan tadi. Yang pertama, sebabnya ialah al-jahlu bisya'illah. Sebab yang pertama ialah bodoh terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengerti ajaran Islam yang benar. Nomor satu dan yang paling penting. Nah, jadi tidak memahami ajaran Islam yang benar. Kalau orang kafir sudah jelas karena mereka di luar Islam sehingga semua ajaran mereka tidak benar. Ya. Sehingga kalau mereka melakukan tindakan yang tidak benar, ya sudah maklum, enggak tahu yang benar, ya kan? Walaupun itu juga enggak boleh, tapi sudah jelas begitu. Nah, karena sudah jelas kafirnya. Sehingga kerusakan-kerusakan di muka bumi tadi itu justru paling banyak kita jumpai di negara-negara yang mayoritas penduduknya kafir. Kesyirikan, kekufuran, tempatnya. Kemaksiatan, tempatnya. Terorisme, juga tempatnya. Jangan dikira orang kafir itu tidak ada yang jadi teroris. Banyak. Nah. Kelompok-kelompok bersenjata orang-orang kafir itu juga banyak. Geng-geng mereka yang merusak juga banyak. Nah. Karena memang kafir. Nah, kerusakan itu justru terjadi juga di negara yang mayoritas kaum muslimin. Nah, ini sebabnya ialah ternyata dia itu muslim, tapi dia gak paham Islam yang benar itu bagaimana. Dia ngaku muslim, tapi masih suka melakukan ritual kekufuran, kesyirikan. Kenapa? Karena gak paham tentang apa itu kesyirikan, apa itu kekufuran. Dia muslim, tapi masih suka melakukan kebid'ahan-kebid'ahan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Radiyallahu ta'ala an-mujmain. Kenapa? Dia tidak tahu ajaran Rasulullah yang benar bagaimana, yang bid'ah itu yang mana. Juga, kaum muslimin, banyak yang melakukan perbuatan-perbuatan jihad dan maksiat. Kenapa? Ya tadi itu. Karena mereka enggak paham kalau itu maksiat. Mereka enggak paham itu dosa. Atau mereka paham tapi mereka menasuk. Juga yang keempat tadi itu. Mengapa kok sampai ada orang Islam yang melakukan aksi-aksi teror? Membakar, membunuh, bahkan melakukan aksi bom bunuh diri di tempat-tempat fasilitas umum dan di markas-markas polisi dan yang semisalnya. Jawabannya tadi itu, karena tidak paham bagaimana Islam yang benar. Sebab penyimpangan yang pertama, al-jahlu bisa illah.
Seandainya mereka paham Islam yang benar, gak akan jadi teroris. Gak akan melakukan aksi-aksi teror yang membahayakan dirinya sendiri, membahayakan orang lain, bahkan membahayakan nama baik agamanya sendiri. Tak mungkin terjahat dan dolim.
Bapaknya penjudi, ibunya penjudi juga. Nah, sukses dalam judinya. Nah, yuk anaknya apa ini? Dilatih supaya bisa terjudi dan bisa apa ini? Sukses judinya, meneruskan perjuangan orang tuanya. Nah, jadi memang punya bawaan jahat dan dolim. Nah memang kita harus menyadari sebagian manusia itu memiliki karakter atau bawaan jahat sejak lahir. Bahasa orang nakal, beling. Itu sudah punya bakat-bakat seperti itu sejak lahir. Nah, lahir, apa kecil dia, nah, umur 4 tahun sudah membunuh. Sebagaimana dalam kisah orang-orang dulu Bani Israel yang sampai membunuh 99 nyawa. Kemudian digenapkan 100 karena yang ditanya berfatwa tanpa ilmu. 100 orang pembunuhan sadis ya. Nah, kalau membunuh 3 orang saja dengan cara yang sadis dan terencana, ini sudah dibilang pembunuh. Dah dingin, ya. Ini mesti kena pasal pembunuhan rencana. Hukumannya ialah mati. Nah ini 100 yang dibunuh, insyaallah. Ini benar-benar tabiatnya ini jahat, dolim. Apa nasihat orang yang berilmu saat itu? Pindahlah engkau dari tempatmu ke tempat orang-orang soleh. Kenapa? Nah, kalau tetap lingkungannya ialah penjahat-penjahat yang jahat, ya tetap kayak gitu. Sehingga di karantina, pindah dari lokasi yang keras tadi ke tempat yang baik. Nah kalau di sini nggak ada, ya berarti di penjara. Nah, tapi jahat-jahat itu harus penjara. Nah, kerangkeng. Ya, nah, nanti di sana dikasih pendidikan-pendidikan, tampilan, kemudian apa nih dikasih siraman-siraman rohani, ya. Nah, seperti itu. Tapi harus ada usaha keras untuk bisa merubah tabiat-tabiat yang bawaannya kasar semacam itu. Soalnya biasanya kumat-kumatan, ya. Nah, kalau sudah bawaannya jahat, bawaannya zalim kayak gitu, ini kumat-kumatan, sehingga harus benar-benar serius dan dijaga supaya tetap bisa baik. Memahami sesuatu di luar batas semestinya. Contoh, dalam Islam itu ada istilah jihad fisabilillah. Nah, jihad fisabilillah dalam Islam itu dipimpin oleh kepala negara. Nah, dipimpin oleh kepala negara atau panglima yang ditunjuk oleh kepala negara. Karena jihad fisabilillah termasuk amal jama'i, bukan sendiri-sendiri, bukan kelompok-kelompok yang tidak memiliki kekuasaan dalam negara itu. Lihat sejarahnya Rasulullah SAW dalam berjihad fisabilillah. Lihat sejarahnya Khulafaur Rasyidun dalam berjihad fisabilillah. Dan generasi-generasi yang soleh yang mendahului kita. Seperti itu. Nah, muncul orang yang mengatasnamakan diri sebagai kelompok jihad. Dia gak puas dengan aturan itu. Nah kalau yang mimpin kepala negara gak jihad-jihad terus. Sampai
yaumul qiyamah. Maka diangkatlah amir atau panglima jihad sendiri dari kalangan kelompok mereka. Nah, itu cirinya bukan jihad yang islami, bukan jihad yang syar'i, itu kan jihadnya dipimpin oleh ketua kelompoknya sendiri-sendiri. Dari situ saja tidak berlebihan, ya kan? Nah, sudah tidak memenuhi ketentuan tadi. Hanya masing-masing kelompok jihadi, kelompok yang mengatasnamakan pejuang Islam, punya panglima-panglima sendiri. Yang panglima-panglima itu bukan kepala negara, juga bukan panglima yang ditunjuk oleh kepala negara. Nah, akhirnya terjadilah kerusakan di muka bumi. Berupa apa ini? Tindakan terorisme. Masih dalam masalah jihad fisabilillah, supaya paham. Jihad fisabilillah yang Islam, yang syar'i, itu sasarannya ialah orang kafir yang harbi. Orang kafir harbi itu ialah orang kafir yang jahat, yang memerangi kaum muslimin, yang mendolimi kaum muslimin dengan senjatanya, ya. Nah, bukan dengan lisannya, tapi dengan apa ini? Senjatanya. Baik. Dan tidak terikat perjanjian damai dengan negara Islam. Walaupun dia kafir harbi, tapi kalau terikat perjanjian damai, tidak boleh diserah. Apalagi yang tidak harbi, malah tidak boleh diserah. Nah, ini kelompok jihadi, kelompok yang mengatasnamakan pejuang jihad fisabilillah, melampaui batas dalam memahami agamanya. Dia kemudian menyimpulkan, semua orang kafir boleh diperangi, boleh dibunuh. Nah, dimanapun mereka berada. Baik. Ini namanya al-ghulu fid din, melampaui batas dalam masalah agama. Tidak puas dengan aturan Islam tadi itu. Dibatasi, yang boleh diperangi, yang boleh dibunuh ialah orang kafir yang membunuh kita, yang memerangi kita, dan tidak terikat perjanjian damai dengan negara kita. Tak puas, akhirnya bikin aturan yang melebihi batas. Semua orang kafir dimanapun berada boleh dibunuh, boleh diperangi. Maka tidak heran teman-temannya lagi perang di Syria atau di Suriah sana, ya. Dia perang-perangan dengan apa ini? Orang-orang kafir di daerahnya. Padahal gak ikut-ikut. Kamu soalnya kafir juga. Kamu temennya yang sana ya? Bunuh. Itu. Terjadilah tindakan teroris. Yang lebih berlebihan lagi. Lebih hulu lagi. Lebih ekstrim lagi. Siapapun yang tidak mau mengikuti aturan mereka, walaupun muslim, bunuh juga. Nah. Begitu. Akhirnya sasaran-sasaran mereka itu apa? Markas-markas polisi, ya, pos-pos jaga polisi, dilempari bom dan yang semisalnya. Nah. Kalau dikatakan kepada mereka, itu polisinya muslim, kata mereka, mereka itu kafir juga. Kenapa? Bela orang kafir soalnya. Dan memusuhi kita. Melampaui batas. Terjadilah kerusakan berupa apa ini? Irhab terorisme. Karena al-hulu bid'ah, melampaui batas dalam memahami agama yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau menerima Islam ini apa adanya, malah bikin kesimpulan-kesimpulan yang melampaui batas. Nah, sampai kaum muslimin yang menjadi korban pengeboman itu, mereka tidak peduli, salahnya sendiri di sekitar situ,
gitu ya kan,
salahnya sendiri kumpul-kumpul sama orang-orang kafir situ.
Oh, enak ya, bohong sekalian ya.
Mereka juga gak berpuas diri. Gak puas ngebom orang lain, akhirnya ngebom dirinya sendiri juga.
Nah ini,
padahal itu juga termasuk bunuh diri. Ya akan kita jelaskan nanti. Termasuk kabair, ialah membunuh dirinya sendiri. Nah, berlebihan ya. Gak cukup dengan cara yang syar'i, ditambah-tambah dengan caranya sendiri. Itu namanya al-ghulu fid-din. Menjadi sebab ketiga terjadinya kerusakan di muka bumi. Sebab yang keempat, at-takalibu ala dunia. At-takalibu ala dunia. Nah, terkena jajat dunia. Takalib itu apa? Pengait ya. Nah. Apa itu? Ya pengait ya. Nah. Ternyata di antara sebab orang itu berani berbuat kerusakan di muka bumi dengan berbagai macam jenisnya tadi itu adalah karena dunia, ambisi dunia. Kamu kok nyuri? Butuh uang. Nah. Jadi kalau saya tanya sebetulnya, kalau ada orang nyuri uang, jangan ditanya, kamu kok nyuri uang, jangan. Jangan langsung, orang ini memang sedang apa ini? Butuh uang. Kalau gak butuh uang, gak akan nyuri. Bahkan membunuh, ternyata, gak semata-mata dia itu dendam sama orang yang dibunuh. Ternyata dia itu pembunuh bayaran. Dia itu disuruh orang dibayar untuk membunuh orang lain. Jadi ketika ditanya kamu ada proyek, proyek apa bos? Ya proyek biasa, tapi hasilnya luar biasa. Uang 100 juta ya, cukup satu peluru saja. Maksudnya apa? Nih, kasih fotonya. Gitu. Orang yang setabiatnya jahat, kayak gitu itu memang betul-betul proyek. Nah, tawarannya menggiurkan. Nah, 100 juta langsung. Cuma satu peluru. Yes. Dia membunuh. Membunuh bukan karena dia dendam sama yang dibunuh. Membunuh bukan karena dia benci sama yang dibunuh. Membunuh karena dia apa ini? Pengen dapat bayaran besar. Paling kalau ketangkap, gak akan dibunuh. Gak akan dihukum mati. Justru yang menyuruh dia membunuh itulah yang kena pasal apa ini? Pembunuhan berencana. Paling-paling ya 10 tahun, 20 tahun. Nah kalau orang-orang yang memang tabiatnya jahat, keras itu, ya istirahat di penjara itu. Lumayan. Tumpangan gratis. Hasil 100 juta yang tadi tetap bisa jadi mati. Urusan yang dibunuh itu yang nyuruh. Baik ngadil, siapa yang menyuruh kamu? Fulan, itu aja. Kalau Fulan tadi yang nyuruh, kamu kok bocorkan namaku? Itu, urusan kita kan selesai. Saya sudah membunuh, bayaran selesai. Masalah membocorkan nama kan di luar kesepakatan. Begitu terjadilah kerusakan-kerusakan itu. Kenapa? Karena dunia. Karena dunia. Nah, termasuk orang-orang yang berangkat ke Suriah atau Syria sana itu. Ya ini dia tanya. Sana dijanjikan bayaran tiap bulan, tunjangan ini, tunjangan itu. Nah, ternyata di sana tidak sebagaimana yang dipromosikan. Dikiranya itu kayak TKI. Wah, yang di sana, nah, cuma jaga pos gini, terus bayaran terus, begitu. Ternyata tidak. Keras di sana, ya. Nah, banyak yang keluar dari apa ini? ISIS kemudian mengaku kalau tidak dibayar, mengaku tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Nah, dia kesananya latar belakangnya ya, kenapa? Uang dan harta. Mana mau dia kesana kalau enggak sana ongkos sendiri. Nah, kalau enggak balik modal, orangnya itu kalau masih puas enggak akan berangkat. Jadi berani berangkat. Kenapa ini? Bayangannya kembali modal dan untung. Ternyata tidak sebagaimana yang dibayangkan. Itu namanya at-takalib ala dunia. Jajat dunia. Itu yang menyebabkan orang berbuat apa ini? Kerusakan. Judi juga begitu. Kenapa kamu kok judi tadi itu? Judi itu enak, ya. Duduk, main kartu, uang banyak. Begitu. Jadi karena dunia. Dunia dan dunia. Kenapa kamu kok sampai jual beli narkotik? Sabu-sabu, ganja. Hasilnya besar. Cuma ngantar saja dapat banyak. Dan lain-lain. Karena dunia. Nah, ini sebab yang keempat. Sebab yang kelima. Ta'dim kalami a'da'i Islam. Ta'dim kalami a'da'i Islam. Terlalu membanggakan perkataan orang kafir musuhnya Islam. Jadi ternyata ada sebagian kaum muslimin yang melakukan kerusakan-kerusakan tadi, penyimpangan-penyimpangan tadi, dikarenakan memang mereka ini belajarnya di universitas-universitas kafir. Sehingga dosen-dosennya kafir semua, pemikiran-pemikirannya ya sudah kafir semua. Nah, pulang-pulang itu namanya saja muslim, tapi sebetulnya dia itu sudah dipenuhi dengan pikiran-pikiran lebih kafir. Jadi anak-anak kaum muslimin yang melanjutkan studinya ke luar negeri dan di situ adalah negeri yang mayoritas penduduknya kafir, belajar di negara kafir itu, secara akidah, secara agama, secara syariat itu pasti terpengaruh. Yang asalnya rajin sholat, ketika sudah liburan satu tahun pulang dari Amerika, dari studinya, dia sudah mulai apa ini? Tidak sholat. Nah, di sana tidak ada yang sholat, teman-temannya di sana. Nah, begitu. Karena pemikirannya sudah apa ini? Terpengaruh doktrin-doktrin dari orang-orang kafir. Semuanya adalah sebab-sebab terjadinya perbuatan yang merusak di muka bumi. Baik. Nah, setelah kita mengetahui wa nabidina azakum wa lima sebab kenapa orang itu sampai berbuat kerusakan di muka bumi. Maka di sini akan saya sampaikan masalah berikutnya. Rincian perbuatan-perbuatan yang dikatakan al-fasad, kerusakan di muka bumi. Kita sampaikan di sini secara global dengan tujuan agar kita menghindarinya, agar kita tidak melakukannya. Jadi kita mempelajari sesuatu yang jelek-jelek, yang jahat-jahat, itu bukan untuk dilakukan, tapi untuk dijauhi. Supaya tahu, ini itu jelek, ini harus dijauhi, ini harus ditinggalkan. Nah, yang pertama tentang asyirk wal kufur. Nah, supaya kita tidak menjadi orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, kita harus meninggalkan kesyirikan dan kekufuran. Nah, kaum muslimin terbukti mereka tidak paham benar apa itu kesyirikan, apa itu kekufuran, sehingga mereka tidak sadar dalam melakukan kegiatan-kegiatan kafir dan kegiatan-kegiatan kesyirikan. Maka di sini secara global akan saya sampaikan tentang masalah kesyirikan-kesyirikan itu. Kesyirikan ikhwan fillah a'azzakum wa. Ini ada yang syirkun asghar, ada yang syirkun akbar. Ada syirik kecil, ada juga yang syirik apa? Besar. Syirik kecil itu tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam dan tidak menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Jadi pelakunya masih dikatakan muslim dan tidak kekal di neraka. Tapi muslimnya sudah muslim fasik. Nah, di antara contoh syirkun asghar ini ialah bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Banyak orang itu bersumpah dengan nama selain Allah demi langit dan demi bumi, atau demi langit dan bumi aku bersumpah aku akan melamarmu. Oh, kan? Ini ucapan ini termasuk syirkun asghar, syirik kecil. Pelakunya masih muslim tapi dia melakukan dosa besar. Kalau mati, belum sempat tobat, neraka, tapi gak kekal. Kalau Allah menghendaki, masuk neraka, ya. Nah, gak kekal. Termasuk juga, contoh syirkun asghar, ialah memakai jimat, tapi meyakini bahwa sumber kekuatannya ialah Allah Subhanahu wa taala. Jimat itu hanya sebagai apa ini? Perantara saja. Entah jimatnya itu berupa, mohon maaf, akik ya. Atau berupa kalung. Atau berupa sabuk. Atau berupa buntalan-buntalan. Ya, yang isinya itu macam-macam. Kadang bulu ayam. Ya. Kadang paku. Ya. Kadang bahkan isinya itu ialah sobekan-sobekan kertas sejarah masa lampau. Wah, ya. Nah, bahkan ada kepala, tengok kepala, ya, kepala lele, kepala manyong,
dimasukkan kendi untuk jimat.
Tapi itu semuanya dianggap hanya perantara. Sumber kekuatannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dimasuk syirkul asghar.
Nah, banyak masyarakat yang masih suka benda-benda semacam ini.
Nah, kenapa? Ya supaya kebal. Enggak tembus peluru, ya. Supaya kebal dari bacokan. Supaya kuat. Kalau misalkan naik motor tabrakan gitu, enggak apa-apa. Nah, paling yang pesok motornya tol, rohannya kuat. Kenapa? Pakai jimat.
Nah, tapi dengan catatan tadi, dia masih meyakini sumber kekuatannya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kalau sampai dia meyakini sumber kekuatan itu ialah dari benda-benda jimat tadi, bukan dari Allah Subhanahu wa taala, maka masuk syirkun akbar, syirik besar.
Naik kelas. Ya. Nah, konsekuensinya lebih berat.
Contoh yang lain. Termasuk syirkun asghar ialah percaya dengan dukun, peramal, dan semisalnya.
Nah, percaya ya. Nah,
entah untuk berobat atau untuk pesugihan, cari kekayaan, atau yang semisalnya cari jodoh dan lain-lain. Ini termasuk syirkun asghar. Dengan catatan dia hanya percaya saja. Nah, sampai melakukan sarannya dukun dan caranya tadi termasuk bagian dari syirkun akbar, maka dia masuk syirik akbar.
Nah, jadi cuma percaya dengan ucapan dukun saja,
syirkun apa? Asghar.
Nah, coba kita secara jujur mencermati bagaimana kondisi masyarakat. Apakah masih banyak yang suka seperti itu?
Oh, banyak. Apalagi di daerah-daerah apa ini? Pedalaman-pedalaman. Ya.
Nah, semuanya adalah termasuk syirkun asghar.
Termasuk sesuatu yang menjadi sebab rusaknya bumi.
Contoh yang lain.
Termasuk syirkun asghar ialah ucapan seseorang tentang sesuatu yang apa ini telah terjadi dengan mengatakan kalau seandainya ini atau itu. Pakai lau.
Nah, misalkan ada orang yang menyuruh karyawannya untuk ngasih makan ikan-ikannya ditambah begitu ya,
supaya ikannya gemuk.
Ternyata qadar wa masyafal, ikannya itu justru mati semua.
Nah, pemiliknya marah.
Dipertanya sama karyawan yang ngasih makan tadi itu.
Kamu kasih makan banyak apa dikit?
Kasih makan banyak, bos. Biar cepat gemuk.
Muamar.
Tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, ikannya mati sebabnya yang lain. Dia mengatakan, seandainya kamu tidak ngasih makan terlalu banyak, gak akan mati kayak gini.
Itu termasuk syirkun asghar,
syirik kecil. Ya.
Nah,
Ini bentuk-bentuk seperti itu.
Termasuk syirkun asghar atau kufrun asghar ialah seorang anak tidak mengakui bapaknya atau menisbahkan dirinya kepada selain bapaknya. Misalkan ada seorang anak sukses jadi pengusaha, bapaknya itu ternyata orang-orang geledengan, ya, orang-orang kepeng, ya, gembel dan yang semisalnya. Ya. Nah, temannya kan kaya-kaya. Kamu itu anaknya siapa? Padahal bapaknya ada di sampingnya itu, ya. Nah, ini bapakmu dah? Enggak. Saya Fulan bin Fulan. Bukan Fulan bin Alan ini, tapi Fulan bin Fulan. Ya, yaitu menisbahkan kepada selain bapaknya. Termasuk bentuk kufran asghar atau syirkun asghar. Semuanya banyak dilakukan oleh masyarakat. Dan ini termasuk menjadi sebab Allah murka. Yang dengan Allah murka itu Allah menimpakan balak dan bencana di muka bumi ini. Sehingga rusaklah. Ini contoh-contoh. Semuanya kalau syirkun asghar itu menyebabkan orangnya ini melakukan dosa besar, tapi tidak sampai keluar dari Islam, dan kalau mati belum tobat, masuk neraka, tapi tidak kekal. Jika Allah mengendaki masuk neraka. Adapun syirkun akbar, ini pelakunya, bisa keluar dari Islam. Dan kalau mati, belum sampai bertobat, matinya kafir dan kekal di dalam neraka. Sekelas berat. Menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyembah kais, menyembah pohon, menyembah apa ini? Matahari. Nah, ya. Di akhir-akhir ini Indonesia itu sudah ada beberapa kelompok, ya, yang katanya termasuk kelompok penyembah matahari, ya, nyembah sapi. Nah, di India banyak nyembah sapi, nyembah jin, nyembah malaikat, nyembah patung-patung, dewa-dewa dan lain-lain, termasuk syirkun akbar. Semuanya menjadi sebab kerusakan yang terjadi di muka bumi. Kalau mati belum sampai bertobat, maka matinya mati kafir dan kekal di dalam neraka. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan masih mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 22 disebutkan, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan surga atasnya dan tempat kembalinya ialah neraka. Wa'iyadu billah. Baik. Yang kedua, al-bid'ah bi anwa'iha, termasuk kerusakan yang terjadi di muka bumi ialah terjadinya bid'ah dengan berbagai macam bentuk. Bid'ah itu, ikhwanul muslimin a'azzakumullah, adalah bid'ah yang terkait dengan masalah agama, tidak terkait dengan masalah dunia. Bid'ah itu ialah sesuatu yang baru yang diatasnamakan Islam tapi tidak berasal dari Islam dan tidak menjadi ajaran Islam. Adapun kalau sesuatu yang baru yang terkait dengan masalah dunia, ini bukan bid'ah yang dimaksud dalam pembahasan kita. Silakan AC. Dulu pada zaman Nabi ada AC apa enggak? Enggak ada. Ini baru. Bukan baru beli gitu ya. Nah, tapi kemunculan AC itu terjadi setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bid'ah masalah dunia. Ini bukan yang dimaksud dalam pembahasan kita. Ya, tidak dosa orang pakai AC. Nah, mikrofon. Ya, jam tangan, listrik, telepon, dan yang semisalnya itu bid'ah dalam masalah dunia. Dan itu tidak masalah kalau memang dipakai untuk yang baik. Yang termasuk perbuatan yang merusak dan dosa itu ialah bid'ah yang terkait dengan masalah agama. Nah, masalah agama itu dianggap bid'ah. Di antaranya, satu, jumlahnya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam salat maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Dia salat maghribnya 2 rakaat atau 4 rakaat atau 1 rakaat. Berarti dia melakukan apa ini? Bid'ah dalam agama. Karena jumlah yang dilakukannya tidak sesuai dengan jumlah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu dalam masalah agama. Dengan orang salat maghrib 1 rakaat atau salat maghrib 2 rakaat atau salat maghrib 4 rakaat, maka dia telah melakukan apa ini? Bid'ah yang mungkar. Karena terkait dengan masalah agama tadi. Termasuk bid'ah, dia melakukan ibadah yang sebabnya tidak pernah digunakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Silakan, ada orang sholat 2 rakaat. Ketika ditanya, sholat apa itu? Dia menjawab, sholat habis hujan. Namanya sholat ba'da nuzulil matar. Sholat setelah turunnya hujan. Pertanyaannya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pernah sholat 2 rakaat dengan sebab setelah selesai turunnya hujan? Diperiksa hadisnya, semuanya enggak ada. Berarti dia telah melakukan perbuatan apa ini? Bid'ah dalam masalah agama. Karena dia melakukan ibadah yang sebabnya tidak pernah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, contoh yang ketiga, bid'ah dalam masalah agama karena waktu pelaksanaannya tidak sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, menyembelih hewan korban itu kapan waktunya? Pada saat Yaumun Nahar, tanggal 10 Dzul Hijjah, atau Ayyamut Tasyriq, tanggal 11, 12, 13 Dzul Hijjah. Ternyata ada orang, dia niat menyembelih hewan korban, bukan niat untuk makan-makan atau dijual, bukan ya. Niat untuk menyembelih hewan apa ini? Korban. Niat ubhiyah. Dia lakukan pada bulan Ramadan. Di mumpung Ramadan, pahalanya dilipat gandakan, ya. Ngapain lama-lama nunggu bulan Dzulhijjah, tanggal 10 Dzulhijjah atau hari Tasyrik, sekarang saja sembelih dia. Niat untuk apa ini? Udhiyah. Nah, ini bid'ah mungkar. Karena waktu pelaksanaannya dia tidak mencontoh waktu pelaksanaan Rasulullah SAW ketika melakukan ibadah tadi. Kemudian melakukan ibadah yang tempatnya tidak sesuai dengan contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Nah, contohnya tawaf. Tawaf itu dilakukan di mana? Di Ka'bah kan? Mengelilingi Ka'bah 7 kali apa ini? Putaran. Ternyata dia umrah atau haji, gak pernah dia tawaf mengelilingi Ka'bah. Katanya nanti tawafnya di kampung saja, mengelilingi rumah. Jadi naik haji, umrah, gak tawaf di Ka'bah. Katanya gampang, nanti tawafnya kalau pulang ke tanah air, keliling 7 putaran mengelilingi rumah saya. Nah, begitu. Ini bid'ah. Kenapa? Tempat pelaksanaan ibadahnya tidak sesuai dengan contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Ini gambaran-gambaran bid'ah yang saya contohkan secara nyata seperti itu. Ini semua walaupun niatnya baik, tapi itu merusak, merusak agama, merusak orang itu juga. Bukan malah dapat pahala, tapi dapat dosa. Dan ini menyebabkan murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah murka bukan karena tawafnya, bukan karena sholatnya, tetapi Allah murka karena penyimpangannya terhadap sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyelisih ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat, jangan sekali-kali memvonis itu bid'ah sampai benar-benar paham sunnahnya bagaimana dan apakah itu betul-betul bid'ah ataukah itu adalah sesuatu yang ikhtilaf. Ini betul-betul harus hati-hati. Jangan mudah memvonis sesuatu itu apa ini? Bid'ah. Ini saya sampaikan contohnya. Kenapa banyak yang memvonis bid'ah padahal itu enggak bid'ah. Kalau Ramadan ada sholat apa? Sholat tarawih. Mas mulai kaum muslimin ya. Panas masalah sholat tarawih. Ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Nah, yang 11 rakaat bilang 23 rakaat bid'ah. Langsung. Baik. Jangan mudah memvonis dulu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu ketika sholat malam, baik Ramadan atau selain Ramadan, itu tidak lebih dari apa ini? 11 rakaat. Atau dalam riwayat yang lain 13 rakaat. Akan tetapi, apakah hadis ini bermakna pembatasan harus 11 rakaat atau 13 rakaat? Atau berbentuk khabariyah? Hanya menyampaikan Rasulullah itu melakukannya seperti itu. Tapi tidak melarang yang lain. Ternyata para sahabat radhiyallahu ta'ala an mujma'in, banyak di antara mereka yang mengamalkan sholat tarawih 23 rakaat. Nah, apakah Bilal para sahabat kita? Para sahabat itu memahami 11 rakaat atau 13 rakaat bukan pembatasan. Nah, sehingga para ulama menjelaskan ini kalau sholatnya panjang-panjang bacaannya maka 11 rakaat atau 13 rakaat. Tapi kalau pendek-pendek ringan gitu supaya enggak capek misalkan, nah itu boleh 23 rakaat. Nah, sehingga sholat tarawih 23 rakaat itu tidak termasuk dalam bid'ah. Ya. Nah. Barakallahu. Jadi bukan dalam bab bid'ah. Tapi bab keafdolan saja. Kalau memang sholatnya lama, afdolnya apa ini? 11 rakaat. Ini bukan karena Masjidil Haram atau di luar Masjidil Haram, bukan. Masjidil Haram 23 rakaat. Masjid Nabawi 23 rakaat. Bukan masalah Masjidil Haram atau selain itu, bukan. Tapi pembahasannya tadi itu. Hadis itu tidak bermakna pembatasan jumlah rakaat. Tapi menunjukkan makna Rasulullah biasanya seperti itu. Tapi kalau seandainya lebih dari itu, para sahabat ada yang mengawalkannya. Nah, sehingga kesimpulannya bukan bid'ah. Nah, sehingga jangan sekali-kali mudah memvonis apa ini? Bid'ah. Tentang suatu perkara sampai betul-betul kita paham sunnahnya Rasul bagaimana, dalilnya mana, semua yang terkait dengannya itu dikumpulkan, dibahas. Kemudian apakah memang benar para ulama itu mengatakan itu bid'ah apa tidak? Apakah ada yang beristihad yang lain dengan alasan yang lain? Nah, itu perlu dikaji. Wallahu ta'ala bissawab. Ini contoh-contoh masalah apa ini? Bid'ah. Termasuk bid'ah. Jadi kita apa contoh? 5 ya? 4 apa 5? Contoh yang termasuk bid'ah dalam ibadah ialah kita melakukan ibadah tapi jenisnya tidak sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, contoh zakatul fitri itu pakai apa? Makanan pokok di daerah tersebut. Boleh kurma, boleh beras, gandum atau yang semisalnya. Pakai makanan pokok. Maka kalau ada orang yang kemudian zakatul fitri dengan uang, bukan untuk diberikan beras ya, tapi dengan uang zakatul fitrinya, maka ini termasuk bid'ah, tak boleh. Karena jenis yang dia lakukan tidak sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, baik. Ini tentang masalah bid'ah. Kemudian yang ketiga, termasuk kerusakan yang terjadi di muka bumi ialah al-ma'asi bijami'i anwa'iha. Kemaksiatan-kemaksiatan dengan berbagai macam jenisnya. Nah, al-ma'asi, kemaksiatan itu terbagi dua. Ada yang shogair, ada yang kabair. Maksiat itu ada yang shogair, dosanya kecil. Ada yang kabair, dosanya apa? Besar. Nah, adapun dalilnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat yang mulia Abu Bakr radhiyallahu ta'ala an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku tunjukkan dosa yang terbesar? Al-hadith, seterusnya hadith. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya dosa itu ada yang apa? Besar. Maka para ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil. Berarti ada dosa yang kecil. Gitu lah. Kalau ada yang besar berarti ada yang kecil. Kalau ada yang kecil berarti ada yang besar. Naam. Muttafaq alaih. Para ulama ijma dengan dalil hadis ini menunjukkan dosa itu ada yang besar, berarti ada yang kecil. Hanya saja, ikhwan fillah auzakumullah, untuk dosa yang termasuk shagair yang kecil itu tidak dirinci baik dalam Al-Qur'anul Karim maupun dalam hadis Nabi. Hikmahnya ialah supaya tidak diremehkan. Kalau dirinci dosa-dosa kecil itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, orang yang tabiatnya nakal, beling itu, nyoba-nyoba dengan perhitungan, mas, dosa kecil aja kok. Jadi itu hikmahnya. Mengapa dosa kecil atau shagair ya tidak dirinci dalam Al-Quran dan As-Sunnah? Supaya apa ini? Tidak diremehkan. Karena yang besar itu berasal dari yang kecil. Asalnya kecil, lama-lama membesar. Adapun yang dirinci itu ialah kabair. Dosa-dosa apa ini? Besar. Mengapa dirinci? Hikmahnya ialah supaya kita takut dan menjauhinya. Nah, kalau sampai ada orang yang sudah tahu itu dosa besar, tapi malah diterjang. Punya tabiat nakal. Punya tabiat apa ini? Nakal. Tabiatnya jelek banget. Baik. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang merusak. Baik. Dalam hadis ini disebutkan dosa besar itu apa ini? 7, ya. Apakah dosa besar itu hanya 7? Karena dalam hadis disebutkan 7 dosa besar yang merusak. Jawabannya, hadis ini tidak menunjukkan pembatasan. Bilangan 7 itu bukan pembatasan. Tapi hanya semata-mata contoh. Dosa besar yang merusak, contohnya ada 7. Tapi masih banyak contoh yang lain. Begitu. Itulah sebabnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, "Hiya ila sab'ina aqrab minha ila sab'i." Dosa besar itu lebih pantas berjumlah 70 macam dibandingkan hanya 7 macam. Maksudnya dosa besar itu tidak hanya 7 macam, tapi hingga 70 macam. Pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ini kemudian menjadi inspirasi bagi Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah untuk menyusun sebuah kitab yang berjudul Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar. Nah, dalam kitab tersebut Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala kemudian menyebutkan 70 macam dosa besar dan dalilnya masing-masing.
terinspirasi dengan ucapan Ibnu Abbas tadi itu.
Hiya ila sab'ina aqrab minha ila sab.
Nah, jadi dosa besar itu tidak hanya 7, tapi sampai 70 macam. Nah, ini kalau pengen belajar Al-Kabair, ya bahas dosa-dosa besar itu 1 sampai 70. Nah, kitab ini sudah banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sehingga saya sarankan kepada jemaah yang tidak bisa bahasa Arabnya, yang bisa beli kitabnya yang ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia, dengan harapan mengetahui daftar dosa besar itu apa saja, agar kita menjauhinya, agar kita tidak melakukannya. Nah, bukan untuk dicoba satu-satu, ya, tapi untuk ditinggalkan. Ada memang dosa-dosa besar yang sudah masyhur di kalangan kaum muslimin. Sudah banyak yang tahu, walaupun enggak dijelaskan, sudah tahu itu dosa besar, tapi ternyata lebih banyak yang masih belum tahu. Kalau syirik, kekafiran, tahu enggak? Tahu. Mencuri, berzina, minum khamr, tahu ya. Tapi kalau yang lain, seperti al-makkas itu orang yang biasa mungut pajak preman-preman itu. Nah, teman-temannya sekolah, sanggungnya dipotong semua. Kamu sanggup berapa sekarang? 1.000, 50. Kalau enggak mau, atau aja Mekas. Kamu sanggungnya berapa? Sanggung saya cuma 5.000. Ya sudah sini, 4.000, kamu 1.000 saja. Kok cukup? Biasanya itu anak-anak nakal-nakal seperti ini. Mekas. Nah, atau pungutan liar. Yang tidak ada aturannya. Nah, mohon maaf ya. Bukan tadi para petugas, kalau memang tidak ada dalam pasal-pasal, jangan mungut ya. Nah. Tilang habisnya satu pasal 250, ya sudah 250. Jangan kemudian pasang 500.000. Petugas-petugas semacam itu kenain makas. Tapi kalau sudah sesuai aturan, satu pasal 250, ya sudah, selesai, aman. Nah. Padahal dia enggak tahu kalau itu termasuk apa ini? Kabair, dosa besar. Nah. Ini kalau kita baca satu-satu, panjang. Nah, di sini akan saya sampaikan saja ya datanya sampai 70, tapi pembahasannya tidak rinci. Rincinya bisa baca sendiri dalam kitab apa ini? Al-Kabair. Semuanya ini termasuk kerusakan yang terjadi di muka bumi. Dan kalau dilakukan dosa-dosa besar ini, betul-betul rusak manusianya, rusak dunianya. Hancurlah alam ini. Baik, ini saya bacakan sampai 70. Nah, tapi hanya saya bacakan, saya artikan ya, supaya tahu ini loh dosa besar ya. Rinciannya baca sendiri dalam kitab ini Al-Kabair. Yang pertama. Nah. Asyirku billah, syirik kepada Allah. Nah. Yang kedua, qatlun nafsi. Membunuh orang yang tak berdosa. Yang ketiga, as-sihr, sihir. Nah, sihir. sihir di sini ya orang yang mempelajari sihir dan mengamalkan sihir itu. Yang keempat, takut sholat, meninggalkan sholat lima waktu. Nah, jangan bolong-bolong sholatnya ya, harus rajin sholat. Kemudian yang kelima, manus zakat. Tidak mau zakat. Kurang 5 menit lagi enggak apa-apa ya. Nanti karena kasih kedua ya. Nah, lalu kurang nanti dilanjutkan nanti ya. Nah, tidak boleh dia kurang 5 menit. Insyaallah. Yang keenam, iftar yawmin min Ramadan bila udhrin. Tidak puasa Ramadan tanpa udhur. Yang ketujuh, takul hajj mal qudra alaih. Tidak mau naik haji padahal dia mampu. Yang kedelapan, uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Yang ke-9, hajjul aqarib. Hajjul aqarib. Itu maknanya itu ialah memutuskan hubungan silaturahmi, ya. Nah, meninggalkan kerabatnya, ya. Enggak ngakui kerabatnya. Yang ke-10, az-zina, berzina. Yang ke-11, al-liwat. Liwat ini hubungan sesama jenis laki-laki. Liwat hubungan sama jenis laki-laki, ya. Sekarang pasangan gay, ya. Nah, dosa besar. Tadi, ya. Kemudian yang ke-12, riba. Riba. Yang ke-13, aklu malil yatim. Memakan harta anak yatim yang dititipkan kepadanya. Nah. Yang ke-14, al-kadib alallah wa ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Allah tidak pernah mengajarkan demikian, tapi dia bilang ini ajarannya Allah. Rasulullah tidak pernah bersabda demikian, tapi dia mengatakan bersabda. Termasuk di dalamnya ialah orang-orang yang sengaja bikin hadis palsu. Berarti berdusta atas nama siapa ini? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-15, al-firar min az-zahfi. Lari dari medan pertempuran dalam jihad fisabilillah. Sudah tempur orang muslim sama orang kafir Arabi tadi itu. Lari dia tanpa uzur. Dosa besar. Kalau gak boleh lari kemana ya terus maju. Kalau mati bagaimana? Ya memang harus siap mati jihad fisabilillah. Ya. Nah. Kemudian yang ke-16, ghusl imam ar-ra'iyah wa dhulmul hum. Pemerintah yang menipu dan mendolimi rakyatnya. Ini nasihat untuk para penguasa ya. Kalau jadi penguasa, jadi pemimpin, jangan menipu rakyat, jangan mendolimi rakyat. Itu termasuk dosa besar. Nah. Kemudian yang ke-17, al-kibr, sombong. Sombong itu menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Kalau dua-duanya dilakukan, ini super sombong. Meremehkan orang lain, sombong. Menolak kebenaran, sombong. Dua-duanya, tambah sombong. Super sombong namanya. Yang ke-18, syahadatuz zur, kesaksian palsu. Dia di pengadilan supaya
terdakwa ini bebas, dia persaksi palsu, dusta. Atau supaya terdakwa yang enggak salah ini biar salah, dia persaksi dusta, palsu. Nah, yang ke-19, surbul khamri, minum khamr. Dan yang semisalnya, termasuk narkotik, obat bius, ganja, ya. Nah, semuanya termasuk bentuk khamr yang menghilangkan akal, ya. Dosa-dosa. Jadi mengkonsumsi ganja, narkotik, sabu-sabu, minuman keras, ya, baik yang segel atau oplosan, nah, semuanya dosa besar. Yang ke-20, al-qimar, berjudi. Nah, baik, masih 20, kurang berapa? 40 ya? Nah, insya Allah akan kita lanjutkan nanti setelah sholat duhur jam 1 ya. Habis sholat duhur istirahat jam 1 boleh lagi, kita lanjutkan nanti. Dan beberapa pembahasan yang terakhir nanti, masalah apa ini? Irhab, terorisme. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.